Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И Беновска пита стартира с първия гост. Чест за мен е да поканя да отговаря по темата политика и правосъдие, господин Боян Магдалинчев, представляваш Висшия съдебен съвет. Добър ден, заповядайте, добре дошъл.
Благодаря.
Настанете се удобно. И веднага да започна с въпроса, изхождайки от коментара ми в началото. В какви взаимоотношения според вас трябва да бъдат съдебната власт и политическата власт?
И изпълнителната, вярно ли, не ти е предвид, или
и изпълнителната, и президентската, и законодателната, това обвиних политическата.
Според мен трябва да има един баланс в отношенията между властите. Баланс, който да гарантира функционално изпълнение на задълженията на всяка една от властите. Не противопоставяне, а разумен баланс в отношенията между властите. Изпълнителна и законодателна власт.
Как звучи това на практика? Иначе го казвате хубаво и ние всички знаем, че трябва да е така. Но, ако ви се наложи да звъннете на президента, или на министър-председателя, или на шефа на парламента, вие трябва ли да го повестите това публично, че сте разговаряли?
Нормално е, да. Защото може да има въпроси, които е необходимо да се обсъдят.
Да.
С законодателната власт. С последните изменения в закона за съдебната власт, проистичащи от измененията в Конституцията, на съдебната система, в частност на Висшия съдебен съвет, се предоставяха на неговия пленум правомощие да приема подзаконови нормативни актове, да дава заключения и становища по закони, които се касаят пред Министерски съвет и Народното събрание, които се касаят до организацията и дейността на съдебната система. Това са все въпроси, които искат едно взаимно сътрудничество, без което не би могло да се случат нещата нормално. Така че не виждам нищо неудобно или пък непривично, ако се наложи някакви контакти на официално ниво, официални срещи, официални разговори, които да станат достояние на медии на всички.
Смятате ли, че не е изключено да имате и неофициални разговори, които могат да са предназначени това да обсъдите нещо, което не бива да се афишира пред обществото?
Спорът.
Например, да сте забелязали някакви нередности, които искате да съобщите, било в изпълнителната власт, било в нещо, просто може да се наложи. Как ще процедирате в такъв момент?
Защо да бъде неофициално? А не стане официално. Не виждам
може
причина,
да е тежко престъпление, което да не бива.
Ако е тежко
да
престъпление, по съответния ред се сезира съответният орган и нещата се разрешават.
Добре, вие сте втори път във Висшия съдебен съвет. Сега сте и представляваш обаче. Обществените очаквания към еманацията на съдебната система, както бих нарекла Висшия съдебен съвет, са, че няма да се занимавате само с кадруване, подобряване на условията на труд, възнаграждението и така нататък на кадрите от съдебната от съдебната система, съди, прокурори и следователи. Ще имате и малко би казала логистична функция, консултантска функция, която да обръща внимание на някои неща, които трябва да се променят. Това до сега нито един Висш съдебен съвет не го прави. Вие ще внесете ли нещо подобно?
С най-голямо удоволствие бихме го правили за това, защото тази консултантска функция, за която вие казвате, е по друг начин казано. Това е, когато се подготвят законопроекти, които касаят съдебната власт, е необходимо, даже изпреварващо, Висшия съдебен съвет да взима отношение по тези проекти, чрез експерти от системата, които да участват в изготвянето на законопроекта. След като касаят дейността на съдебната система, на съдебната власт, логично и нормално е да има такова сътрудничество. Даже добре би било да има много тесен контакт, особено между правната комисия в Народното събрание и Висшия съдебен съвет, каквато в интерес на истината има от едно известно време, може би от 2-3 години се продължава това сътрудничество при изготвянето на законовите актове, касаещи организацията и дейността на съдебната система или процесуални закони, както е ГПК, както е административно-процесуалния кодекс, както е НК, наказателно-процесуалния кодекс. Повече от логично и правилно е едно такова съвместно сътрудничество.
Вас не избрах от парламентарната квота. Да. Подозират ви, че сте с протекции и на председателя на Върховния административен съд Георги Колев.
Ни най-малко. Не подозирам, че съм. Не подозирам, че съм с протекции на председателя на Върховния административен съд. Георги Колев. Не виждам никакви протекции от тази гледна точка, от тази страна. Аз до сега бях, доскоро бях негов заместник. Това не означава,
това,
че...
Не ли е естествено, че ви имате добри работни отношения, вероятно?
Да, имаме. Да. Имаме, разбира се. Но протекции специални за, като номинация за член на Висшия съдебен съвет, не. По принцип е обсъжден въпросът какво ще се случи след изтичането на неговия мандат, на моя мандат. Това са съвсем човешки отношения. Нормално е да се коментират между... Но до толкова.
А защо избраха вас да представляващ Висшия съдебен съвет, а не кандидатурата на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, Цветинка Пашкунова?
Въпрос на гласуване.
Разбира се, че така ще ми отговорите.
Две кандидатури, са едната можеше да спечели по-голямо мнозинство.
Господин Богданичев, тук е въпроса ви крие следния подтекст. Знаете, че Лозан Панов представлява така нареченото политическо лоби, което е обвързано с Америка за България, с Сорос финансиране, грантаджийски програми и така нататък, да не влизам в детали. Това е публично известен факт. И все едно сега стана първия сблъсък между това лоби и някакво друго лоби, което вие представлявате.
Вие го коментирате така.
Не го коментирам аз.
Аз четете. Не го коментирам и разчитам по този начин. С господин Панов сме работили много добре. Той беше съдия в Върховния административен съд преди да стане председател на Върховния касационен съд и беше в колегията, която аз ръководех. Аз съм го казвал навсякъде, ще го кажа, че докато работехме заедно, беше един изключително добър юрист. Нямали сме никакви отношения с него. Сега, какво се разчита в поведението, какво не се разчита, това не е моя работа да го коментирам.
Добре, да, но в
конкретния случай ставаше въпрос за избор. За избор, както знаете, имаше и хора, които се бяха въздържали от гласуване.
Да.
Резултатите
са очевидни. Трима души мисля, че
бяха. Точно така, да. Така че някой е предпочел единия, това е колежка от Върховния касационен съд. Тя е разпознаваема, тя е избрана от професионалната квота. Нормално е на този етап.
Тя беше избрана първа, мисля, че абсолютно мнозинство, нали така?
Точно така, беше избрана първа. И е нормално колегите от Върховния касационен съд, те в съвета са 5 човека. В момента имат добро присъствие да дадат предпочитание на своя естествен колега, с когото до вчера са работили.
Не бих казал, че това е нормално, защото разпознаваемостта е окей, но предполагаемо, да, че така ще постъпим.
Най-малко е по-добре разпознаваемост.
Да. Добре, но продължете тогава малко още. Казвате, че не искате да коментирате Лозан Панов, че бил добър юрист, никой не го спорва това, но смятате ли, че е редно да се изнасят политически речи в зала тържествена на съдебната палата, както постъпи той?
Така е решил, така го е направил.
Ма как така е решил?
Така е решил. Това е негова позиция, негово становище. Сега всеки има право да избере. Общо следто съдебната система е деполитизирана. Категорично изискване.
И току-що ви оборихте, че Лозан Панов така си
но,
е решил.
След като е решил така, изчита, че може да направи изявление колко е политическо словото му било и колко не е, нека да оставим той да си го преценява това нещо.
Не мисля, че той би трябвало да има такава самостоятелност, след като е номиниран, избран за председател на най-големият съд. И ако спазваме буквата на закона и той, както казвате, е добър юрист, подобно поведение не само силно критикуемо, ами може би трябва да се вземат и други мерки.
Ако има нещо да вземат...
Да се го взели.
Да се го взели стария съвет, примерно. Обаче, след като не са взели, значи не са приели, може би, поведението му като политическо изказване.
Ете, стария съвет на няколко пъти се опитаха да го отстранят от длъжност, да го да разследват неговите доходи, декларации пред Сметната палата.
Това са нормални неща, да ви кажа. Има вече създаден инспекторат от няколко години, с последните изменения на закона съдебната власт. Доста правомощи се дадоха на инспектората в тази посока. Така че не само по отношение на господин Панов, на председателя на Върховния касационен съд, но и по отношение на всеки магистрат, дори редови, след като се констатира разминаване от декларираните доходи, винаги започва проверка. Така че това е законно установено.
Четох даже, че предстоящия доклад на Европейската комисия за оценка на мониторинга ще бъде споменато това, че Лозан Панов е нарушил закона, като не е декларирал своето имущество, както е редно, и е отказал да го направи при покана. И това ще бъде отчетено като минус на съдебната реформа.
Ами ще изчакаме. Този доклад се очаква да излезе месец ноември тази година, поради предстоящо ни представителство, т.е. председателство на Европейския съюз. Така че ще видим какви са констатациите на Европейската комисия по този въпрос. И тогава вече ще видим какво редно ли е, не е ли редно било това нещо.
А в момента, доколкото знаме, тече е проверка в момента от инспектората.
Не мога да ви кажа. Затова не мога да ви кажа. Къде ще стигне и има ли проверка?
Но вие приемате нов тон на общуване с Лозан Панов, като се абстрахирате от предишните му действия, които бяха отсъждани от предишния Висш съдебен съвет. Така ли да ви разбирам?
Тон на колегиални отношения. В Висшия съдебен съвет всеки със своите позиции, 25 души юристи, всеки има различна гледна точка по въпроса. Специално моята е колкото може да се избягва конфронтационните отношения между членовете на съвета. Всеки има право да...
Но не са затваряне на очите, предполагам.
Не затваряне на очите, това има предвид. Всеки има право да коментира един акт, който предстои да се приеме от Висшия съдебен съвет, респективно кандидатите, които се засягат, и да изрази своята позиция. Но без личностни отношения между членовете на съвета. Изказвайки своето виждане, своята позиция, повече от нормално е. Колективният орган взима решенията си по пътя на гласуването.
Какво ще кажете по въпроса, който беше също много горещо обсъждан? Дали магистратите, съдиите трябва да имат право да бъдат или да нямат право да бъдат финансирани от неправителствени организации? Дали трябва да бъдат финансирани само от европейски фондации? Скрито всъщност се целеше да не бъдат финансирани от Америка за България, както до сега се случваше.
Извинявайте.
Водичка има.
Аз ще ви кажа, че съм председател на Асоциацията на българските административни съдии, която е неправителствена организация, вече втори мандат, който е към края си и този мандат. Асоциацията до сега единствено се издържа от само членски внос. Но разбирам много добре, че доста мероприятия не биха могли да направят, да бъдат направени достатъчно добре, ако се разчита само на собственото финансиране. Участие в проекти, финансирани от Европейския съюз или от държавния бюджет, не виждам да е някакво особено нарушение.
От Европейския съюз подчертавате специално?
По проекти от Европейския съюз, т.е. официално, легитимно, признати субекти, които осигуряват финансиране.
Ема Америка за България също е легитимно признат субект. Ако тя сега рече да ви прати, както прати миналия Висш съдебен съвет на специализация в щатите, ще откажете?
Аз съм ходил в щатите.
Не казвам.
Съм ходил по линия на Висши съдебен съвет, предходния мандат, не предходния, в по-предишния, когато съм бил член.
Не, вече като представляваш Висшия съдебен съвет, как бихте реагирали, ако се каже, ето Америка за България готова да финансира едно експертно пътуване, обмяна на опит или каквото и да било там?
Ще зависи. Докъде и за какво се касае. Не всяка покана може да се приема, а зависи какви са целите, които се преследват на това финансиране, т.е. на този проект, на тази покана. Те трябва да бъдат достатъчно ясни, открити, прозрачни, за да се прави това нещо.
Още един въпрос искам да ви питам, като председател на Съюза на административните съдии, като човек с много опит в съдебната система и заема висши позиции. Другия въпрос, който силно тревожи хората, е това, че по закон съдиите да са независими, но няма нужда да изрежем, защото списъка може да стане от тук до Народното събрание дълъг. Колко нарушения всъщност се извършват от съдии и те остават дори от рода на такива да не се зачитат решения, примерно на европейски съдилища и особено на съда по правата на човек, и те остават някакси несанкционирани. Обикновено членове на Висшия съдебен съвет казват, че това не е от тяхната компетентност. Аз именно за това се обърнах към вас като човек с опит, а не само като представляваш Висшия съдебен съвет. Да кажете, според вас трябва ли все пак да има някаква санкция, която да контролира това, че съдиите носят отговорност за неправилно взети решения, за забавяне, освен тези административни санкции, които са.
Сега по отношение на конкретните съдебни актове, нито Висшия съдебен съвет, нито кой.
Знам, питам ви като юрист.
По принцип, винаги всеки един магистрат трябва да поема отговорност за постановените от него съдебни актове. А не може извън инстанционният контрол, който е установен в процесуалните закони, да се търси някаква друга отговорност. Предвидени са различни форми на обезщетение. Знаете, че магистратурата има тъй наречения функционален имунитет. Контрол, външен контрол, извън този или пък някаква санкция, не виждам да има място. По отношение на актовете постановени, освен ако няма дисциплинарно нарушение или пък нарушение на етичните правила на магистратите.
Вие обаче, аз сега се мислим, че може би си струва да се направи една статистика, честно казано, колко решения, например, на съда по правата на човека в Страсбург са влязли в сила и те санкционират неправилно взети съдебни решения. Има и в областта на административното производство, във вашия съд доста, административният бивш. И държавата плаща тези присъдени суми на ощетението от правораздаване български граждани, т.е. ние го плащаме. Аз, вие, българите. Да. А не въпросният съдия, който даже не си е направил труда, има много случаи в административното производство, да прочитава, че сходни подобни решения на Страсбург и да не решава делата по този начин.
Аз се сещам, като казвате за решенията на съда по правата на човека в Страсбург, да, има такива, но това беше един период на синхронизация на нашето законодателство с европейското законодателство. Или преди този период да влезе, да, преди 2 или 3 години се върнаха 2-3 решения на човека, с което бяха уважени жалбите, но ставаше въпрос за законодателство, за съдебни актове постановени през 2005-2006 година, когато бяхме в преходния период.
Вие знаете, че производството е много дълго и бавно. Това не означава, че
аз не казвам,
няма да изкочат нови след това.
Примерно, законодателството при нас допускаше делата по отношение.
Не, аз ви питам от тук нататък сега. Как трябва да се постъпва? Не е ли редно тези съдии да носят някаква финансова санкция?
Финансова санкция
или някаква друга.
Финансова санкция по-скоро може би, не, по-скоро може би това да бъде основание за коригиране на съдебната практика в тази посока, след
как?
Като съществува да се предвидят механизми. Решенията на съда на Европейския съд, на които ги има, съда по правата на човека, да бъдат основания, както съществува такова основание за отмяна на постановения съдебен акт.
И че това е така?
Да, така е, да. Точно така е.
Ама държавата плаща неустойки на за невзети решения правилно. Глоби ще го нарека на разговор.
Това е един от елементите на функционалния имунитет. Най-ограничения имунитет, какъвто е в рамките на пряката работа на магистрата. За това нещо на него друга отговорност няма как да му се търси, освен коригираща съдебна практика.
Има ли нещо, от което вие се срамувате в кариерата си?
Малко силно е да кажа, че се срамувам в кариерата си. Примерно, си спомням за един случай. много, много далече във времето назад, още 82-а година, когато разглеждах едно наказателно дело. Така се случи, че постанових лишаване от свобода на базата на заключенията, на експертизата, на всичко. Когато приключи производството по делото и когато нещата окончателно на тази станция, където приключиха, разбрах, че съдебно-медицинската експертиза не е отговаряла на фактите.
И?
За съжаление, постановен съдебен акт, лишаване от свобода беше тогава. Това бяха доказателството, но в последствие разбрах, понеже тук се поставяше въпрос...
И не поискахте ли тогава някакво
пререшане? Това го разбрах доста по-късно. Не пререша, то се върви вече по инстанционен ред нагоре. Ставаше въпрос, че каква е причината връзка между деянието на извършителя и крайния резултат, смърт по непредпазливост, и съответно къде се къса връзката, след като той е 14 делонощия в болнично заведение. Но така или иначе заключението беше такова, че е налице причинна връзка и при този смъртен резултат нямаше как да постигне друг акт.
Като чуете името Петьо Еврото,
да?
Какво?
Нито го знам, нито го познавам. Гледал съм две дела с по-скоро едно. Едното беше по искането на бившия министър на правосъдието Христо Иванов. Беше образувал производство, той пред бившия съдебен съвет. По него инициатива беше тръгнала, доколкото си спомним, беше прекратено. Ние състава, в който участвах тогава, отменихме това нещо и върнахме за разглеждането на съвета отново производство. Втория случай, то не приключи въобще, не започна пред нас състава, който аз ръководя.
Тоест нещо ви набеждава някой?
Да.
Кой?
Колеги, няма да цитирам имена.
А защо го правят?
Понякога някой обича малко повече шум да се вдига.
На кого пречи?
Този случай, за който ви казвам, знаех предварително, аз съм председател на съдебния състав и като такъв чета всички дела. В конкретния случай...
Не сте манипулирал избора.
Този колега...
Избора на съдии.
Няма как да съм манипулирал. Да. В конкретния случай този колега беше си посочил адрес в следствието. Uh-huh. Нищо повече.
Въпрос не е Петьо Еврото. Петър Петров, наречения Петьо Еврото.
Беше си посочил
адрес за призоваване не домашни на следствието.
Само следствието, да.
Но той вече не беше ли не на работа?
На първата инстанция, когато се гледа.
И това не може да бъде намерен.
Колегата Александър Еленко беше направил всичко възможно да открие адреса. Това че стои телефон е постоянно.
Той работеше ли тогава? Аз съм забравил в следствието. По време на делата.
Там имаше един период от време, когато се допусна предварително изпълнение и той...
Беше отстранен.
Да. Той напусна. Той напусна.
А, добре, да не влизам в такива подробности.
Но така или иначе, тогава, когато аз го гледах, вече не можехме да открием, знаех, че няма да се разглежда. Просто и с докладчик по делото, който беше, аз не бях докладчик, споделихме и не дадохме ход на дело.
Като чуете Национален парк Юлен, какво си мислите? Какво участие имате там?
Имам участие в 57 член състав. Поискав производство по отмяна.
Като председателстващ?
Да, като председателстващ, не докладчик. Беше 7 членния състав. А ако коментираме, може би имате предвид пак някои приказки в тази посока, тази колежка, за която споменава, се имате предвид най-вероятно.
Коя?
Диана Добрева. Предполагам, че това имате предвид. Тогава поиска, си направи самоотвод. 7 членния състав разгледа искането и счете, че няма основание за самоотвод. И остана като член на съдебния състав. Ако имало нещо нередно, логиката какво сочи? Не е ли по-добре състава да се освободи от нея, вместо да я вкарва да участва в производството?
Да. Тоест и тук се чувствате. Добре, като сте от парламента, кой ви избра вас? ГЕРБ или БСП?
Две трети е мнозинството.
Така да, ама.
За всеки един.
Клоните ли към някакъв?
Мисля, че има... Вижте,
парламентарите
никога. На нито една политическа сила. Нито аз, нито семейството, нито родителите, на жена ми, на мен, никога.
Не, аз знам, че сте избрана две трети.
Две трети, само да ви кажа, Народните представители от парламентарната квота на БСП са 85 човека. Две трети са 160. Тоест, само ако те всички гласуват против, няма да има избор. Което означава, че някои от тях са гласували също за мен.
Да, блица накрая. Чиста ви е съвестта, че не прегласувахте въпреки вашето искане кандидатурата на новия председател, избран от предишния Висш съдебен съвет, на Върховния административен съвет, Георги Чолаков.
Да?
Какво мислите по този въпрос?
Ами вече излезе указа в петък.
Обнародва се, това, което вие искате.
Да, точно.
Къде се обнародва? Държавен вестник.
Държавен вестник, задължително по закон за държавния вестник. Трябва да се обнародва, без да се обнародва, той не влиза в сила. И сега предстои вече от тук на сетне да видим как ще се развият нещата, защото указа на президента казва, че връща за ново предложение.
Да, Тоест, вие в серията какъв аспект ще разглеждате?
Ами нека да излезе първодневния ред. Министъра на правосъдието, като председателстваш пленва на Висшия съдебен съвет, трябва да утвърди дневния ред.
Не, ясно, това е вашето лично становище.
Вижте, аз като представляваш Висшия съдебен съвет...
Също имате право на глас, вие.
Разбира се. Трябва да изразявам какво е становището, примерно на съвета или какво са решенията на съвета. Но инаки предвид законовата регламентация, 173 алинея 13 от закона за съдебната власт, там се казва, че когато президента върне предложението за избор на председател на Върховния касационен съд, Върховния административен съд или на главния прокурор и не постъпи ново предложение, процедурата се развива, казва се, по алинея 1 до алинея 12,
т.е. по общия... Ще постъпи сигурно, господин Магдалинчев.
Ами, нека да постъпи. Нормално е да постъпи или ако не постъпи, ясно се нещата.
Най-малкото Соня Янкулова, която беше претендент Зенас Чулаков за председател на Върховния административен съд, може да поднови кандидатурата си чрез колеги.
Вижте, ще погледаме. Соня Янкулова, между другото, и двамата участници в тази процедура бяха в колегите, която аз ръкува. И двамата са много добри юристи. Така че, предстои
лоша дума
да
не казахте за никого.
Няма как да кажа. Няма да кажа, защото това са колеги, с които съм работил толкова години. И с един избор.
Още един близ накрая. Заместник председателя на Софийски градски съд Мина Момджиева изпрати миналата седмица до съдийската колегия на Висшия съдебен съвет становище, че е необходимо спешно да се реши въпроса с изпълняващ функциите председател на Софийски градски съд, която е вакантна, след като Топалов си подаде оставката. Заедно мисля, че и със заместниците.
С един от заместниците му, да.
Какво ще приете?
Ами тази процедура мина. Мина ось ден в четвъртък.
Изложих ли?
Имаше две кандидатури, само че не избрахме нито едната, нито другата. И сега предстои отново, доколкото разбрах вече от пресата, председател на Върховния касационен съд е внесъл ново предложение. Така че, ако е внесъл, предстои да го обсъждам с съдийските колеги.
Но смятате, че е спешно да се избере?
Вижте, не може нито една институция, нито един съд или прокуратура да останат без административни ръководители. Има си много, много технически въпроси. Подписане на документи, платежни. Всички това са неща, които налагат задължително да имате гъв, който да си върши работата.
Да ви подаря една ябълка. Тя е много подходяща за вас в случая, защото бившият посланник на Франция Ксаве Лупер Докабан обвини магистратите, че са гнили ябълки. Аз ви подарявам една здрава българска червена ябълка с надеждата да не ви загни.
Надявам се да бъде точно така.
Спортувате ли?
Не толкова.
Ще я хванете ли, ако ви е мен?
Надявам се.
Благодаря много. И да ви подаря една книга, която се струва да се почита, макар че е политическа литература, но тя е по-скоро един разрез на това, какво се е случило в България. Ахмед Доган, едно голямо интервю преди 26 години, което е актуално и днес.
Благодаря.
И преди вие да ми подарите вашата книга, още един подарък от нас. Клубната тениска, на предаването Барновска пита. Въпросът отзад, защо? Защо съдебната реформа...
Барновска пита.
Да, а отзад въпросът защо? Защо съдебната реформа все не върви и не върви?
Съдебната реформа върви. На някой се иска много бързо да да се затича, но така или иначе системата е доста консервативна, за да искаме да правим тотални, драстични промени, което би означало много, много по-сериозни трусове.
Една шега. Ако употребиме заглавието на един нашумял хит без Спасито, полекичка. Така ли? Да правим съдебната реформа.
Не, тя е така. По естеството си, банковата система и съдебната система са по-консервативни. И резките ходове не са толкова полезни. Резките движения.
Много благодаря. Аз сега, понеже ви взех ръцете, ще взема книгата. Занес клади. 100 години върховен административен съд.
През 2013 година се навършиха 100 години от започване функционирането на Върховния административен съд, който беше честено.
Само ще ви помоля да ми я напишете отвънка, защото ние после ще направим едно благотворително мероприятие с книгите, да се знае, че от вас. А, вие сте написали?
Това е да, тук. И ще ви го кажа защо.
Кажете го накратко.
Ами става въпрос за Фридрих Велики, краля на Прусия, който 1745 година решава да си построи лятна резиденция край Потсдам. Отчуждава се имоти, разбира се, той е бил достатъчно мъдър и решава, че тези имоти, които се отчуждават за целите на лятната му резиденция, трябва да бъдат обезщетени собствениците. Един холандски мелничар, който се казва Ван дер Бош, решава, че не иска да нито да му се отчужди имота, нито да му се заплати по никакъв начин. Краля казал, предлага ви справедливо обещите. Той казал, не. Този имот, тази мелница, става въпрос за него, тази мелница е оставена от баща ми, аз искам да я оставя на моите деца. Тогава той му намекнал, че може да я отчуждат. Знаете ли какво е отговорил? Да, мелничаря, да, бихте могли, ако в Берлин няма съдии. Завело се дело срещу този опит на краля да се отчужди имота. Съда постановил акт, с който дал защитил правата на мелничаря. И до ден днешен тази мелница стои в тази резиденция Сансуси край Потсдам. Като символ на независимостта и справедливото немско правосъдие.
Добро послание отправихте.
Да, и аз пожелавам да намираме в нашите съдебни актове, да намираме повече такива мелници.
Още ме разтоварим. Благодаря. Желая ви успех. И ще наблюдаваме дейността и бъдете и друг път добре дошъл. Не си забравяйте ябълката.
Благодаря.
Благодаря ви още.
Довиждане.
Довиждане. Разговаряхме с господин Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет. Продължаваме нататък.